kadonnut. Yle Podcast. Osa 4.
Mä olen Leena Häkkinen ja me ollaan mökillä, Rimmilässä, josta Saku lähti bussille 16. toukokuuta 2015 ja katosi. Sakun äiti muistaa lähdön hyvin.
Hän lähti tuolta parkkipaikalta, että hän tästä näin meni tämän, että niin kuin mä laitoin johonkin, että viimeisenkö kerran kuljit tämän ikkunan alta.
Edellisenä iltana oli istuttu tulilla, niin kuin monet kerrat aikaisemminkin.
Tämäkin on tämmöinen vanha grillipaikka, että vaan tiilistä kyhätty, mutta aina siinä hyvät makkarat tulee.
Ja nyt kun mä seison tässä pihalla, Saku on ollut kateissa lähes 9 kuukautta ja nuotiopaikan peittää lumi. Mulla on vähän arka olo. Niin kuin mä tunkeutuisin jonnekin yksityiseen luvatta. Mä ravistan sen olon päättäväisesti pois. Tämä jutun tekeminen on tullut mulle tärkeäksi. Ja toivottavasti tämä on tärkeää myös sulle, joka tätä kuuntelet.
Ja mä nähdä, että onko hiiret vallottanut tämän koko.
Me mennään Sakun äidin kanssa sisään lämmittämään muutaman viikon tyhjillään ollutta hirsirakennusta.
Tuossahan se Saku nukkui silloin viimeisen yön ennen kuin lähti. Nyt siellä sohvalla.
Joo. Sohva on ruskea, nököttää ison salin nurkassa. Sanon tätä saliksi, koska se hirsinen, iso tila näyttää oikeasti salilta. Mutta tuntuu tosi oudolta katsella sitä sohvaa. Tuossa se mulle tuntematon 40-vuotias mies, jota minäkin olen etsinyt, on nukkunut. Salin tunnelma on vähän absurdi, niin kuin olisin hypännyt ajassa taaksepäin. Joulukuusi koristeinen on vielä paikoillaan. Sakun ja hänen veljensä lapsena tekemät tontut katselevat seinältä. Sakun äiti ei ole sitten joulun ajan ollut täällä. Sitten istumme salin pöydän ääreen ja Sakun äiti palaa ajatuksissaan viime vuoden toukokuun 16. päivään, kun mökillä oli talkoot.
Tänne tuli remonttiporukoita, rappuja tekemään, että se päivä meni siinä touhutessa, kunnes sitten tämä Sakun morsian soitti, että Saku ei ole tullut kotiin. Mä en halunnut kertoa kellekään tämmöisestä, että kun jotenkin se tuntui niin epätodelliselta, että ja sitten aina välillä menin jonnekin nurkan taakse soittamaan, että onko vielä kuulunut ja onko vieläkään kuulunut. Sitten maanantaina mentiin tekemään se katoamisilmoitus.
Tiistaina 19. toukokuuta poliisipartio koirineen tutkii Sakun katoamispaikkaa kilometrin säteellä ja äiti ja veli ovat mukana. Mitään ei löydy. Etsinnät lopetetaan tuloksettomina. Epätodellista. Ei voi uskoa. Nämä sanat toistuvat niiden kadonneiden ihmisten läheisten puheissa, joiden kanssa mä oon tämän sarjan tekemisen aikana jutellut. Sakun äidin ahdistus purkautuu päiväkirjaan, jota hän kirjoittaa yhtä paljon itselleen kuin pojalleenkin.
14.6. Nukuin taas sikeästi. Herätys, aamu. Taasko uusi päivä? Päivä epätietoa, toivoa, toivottomuutta. Aamukahvi, voi leipä, ulkona sataa. Hesari, Facebook. Ja fyysinen kipu. Vaikea hengittää. Itkua. En saa ajatella. Odotan huomiseen. Puristaa, pyörryttää, heikottaa. Voin pahoin. Soitanko jollekin? Kuolenko nyt? Jossakin vaiheessa rupesin ihan joka päivä kirjoittamaan Sakulle kirjeitä ja omia tuntemuksiani ja tämmöisiä päiväkirjamerkintöjä, mitkä usein sitten loppuu, että valoa ja rakkautta sulle, Saku, että missä oletkin.
Ja kesä kuluu. Kesä, jota Sakun äidin mukaan ei koskaan ollutkaan.
Silloin alkuun niin oli ihan niin kuin pakko vaan kävellä, että mä muistan, kuinka mä Helsingin katujakin mä lähdin yhden kadun päästä ja kävelin toiseen päähän ja siirryin seuraavalle ja edestakaisin niitä katuja. Pelkkää kävelyä. Tavallaan se on sellaista ajan tappamista. Sitähän tämä on ollut. Semmoiset, millä mä oon sitten aikaa tappanut, niin on pelannut pasianssia tietokoneella ja jotakin mahjongia ja mitä näitä pelejä. Että se on ollut semmoinen. Ja sitten mä oon tehnyt ainakin yhden ison palapelin. Että sehän on myös sellaista, että mihin voi uppoutua, että aika kuluisi.
Ja nyt on helmikuu ja tämä mökki lämpiää hitaasti. Palelee vähän. Sitten huomaan salissa piano.
Piano on tossa. Kuka sitä soittaa?
No, siis aikanaan kun mä erosin, niin mä ostin pianon. Mä halusin pianon ja luulin, että mä soitan ja että pojat rupeaa soittamaan, mutta aika vähän sitä soitetaan. Että melkein silloin, kun on muusikkoystäviä, niin silloin sitä soitetaan. Mutta se on ihan hämmästyttävää, että se on ollut täällä varmaan 10 vuotta ja sille ei ole tehty mitään. Ja mun mielestä mä nyt en ole mitään muusikko, mutta minusta tässä on kaunis ääni ja tämä ei ole edes kauheasti epävireinen. Mutta... Et silleen.
Sakun äiti kertoi, että hän on saanut suunnattomasti lohtua musiikista. Hän on hakenut rauhoittavaa ja rentouttavaa musiikkia lähikirjastosta. Myös hengellinen musiikki on tuonut lohtua. Samoin erilaiset ajalliset tapahtumat, ikään kuin ajalliset etapit, ovat lohduttaneet. Se, kun syksyllä oli poliisin ja VAPE-paneeli vapaaehtoisen pelastuspalvelun suuretsintä. Se, kun kadonneen etsintäryhmä jatkoi senkin jälkeen, kun poliisi lopetti etsinnät. Ystävät ovat tuoneet lohtua, mutta hyvän tahtoisuutta ei aina jaksa ottaa vastaan.
Ja on todella paljon ystäviä, jotka varsinkin silloin alkuun tuli sanomaan ja itkemään mun kanssa. Ja et sen mä koin vähän rasittavana, kun aina tuli joku tuttu ja kaikki sanoi, että voimia. Ja mä meinasin sanoa, että en mä mitään voimia halua, että mä haluan mun lapsen enkä mitään voimia.
Ja sitten syksyllä tulee vihje, että on etsittykin väärältä puolelta moottoritietä. Että Saku olisikin Ryttylän eikä Tervakosken puolella. Ja Sakun äiti ryhtyy jakamaan katoamisilmoituksia ystävänsä kanssa.
Siinä oli monta sellaista hyvää asiaa, että esimerkiksi kirjastoauto, jotka otti mielellään sen ja mikä tietenkin kulkee ympäri aluetta. Sitten siellä oli tällainen asuntoautoalue, mihinkä laitettiin, missä oli ihmisiä sielläkin. Eli se oli ilmeisesti ympärivuotinen, eli tätä kauttahan tämä tieto menee. Ja jotenkin sellainen toivo, että hänhän on tästä voinut kävellä ohi ja kenties jutella joidenkin näiden ihmisten kanssa. Sitten mentiin vielä sinne Kiipulan opistolle, mikä on valtavan suuri opisto, jotka todella mielellään sanoi, että ilman muuta, että saaks näitä monistaa. Me jaetaan nämä joka osastolle ja jaetaan kaikille, kerrotaan tästä kaikille. Sitten mä ajattelin, että seurakuntaa voisi myöskin viedä, että siellä on varmaan niin kuin erilainen se kohderyhmä, kelle se menee se kuva.
Etsintäkuulutuksen kuvassa Saku on veneessä, soutamassa. Hänellä on keltainen sadetakki päällään ja tummien hiusten peittona harmaa hattu. Hän on kumartuneena kohti kameraa ja hymyilee vallottavasti. Komea mies. Äidin poika. Toi on hyvä kuva hänestä. Ja jostain syystä, täysin yllättäen, mä oon taas veneessä Nela Utkinan etsinnöissä. Ja mua kylmää. Mitä jos mun poika olisi kadoksissa?
Välillä tunnen olevani itseni ulkopuolella. Katselen ja kuuntelen itseäni, joka puhuu, toimii kuin nukke, olematta oikeasti olemassa. Ihmettelen, miten siitä päästä tulee selväjärkisiä lauseita, ajatuksia, vaikka se on tyhjyyttä, olemattomuutta täynnä.
Sakun äiti puhuu kovasta, uuvuttavasta stressistä. Sakun veli on purkanut jo ennen Sakun katoamista erilaisia tuntojaan tanssivideoihin, joita hän kutsuu heilumiseksi. Yksi tanssivideo syntyy, kun hän on jälleen kerran metsässä etsimässä pikkuveljään.
Oli isommat etsinät edellisenä päivänä ja sitten jatku pienempinä, pienemmän porukan kanssa. Ja sitten kuitenkin siellähän on vähän semmoinen kehotus, että lähiomaiset ei välttämättä edes lähde sinne maastoon. Toki siellä nyt on käyty, niin me sitten lähdettiin äitin kanssa vähän eri suuntaan. Niin siellä oli semmoinen joku kääntöpaikka ja komea aurinko ja semmoinen pitkä kuja. Ja olihan siinä semmoista, että onpas tässä jotain symbolista. Hieno valo ja polku tonne jonnekin valoon ja täällä me taas rämmitään ja ihmetellään. Ja ensin ollaan toivekkaita ja sitten lähdetään hiljalleen heilumaan sitä epätoivoa kohdeet.
Katson videon Facebookissa. Se on kuvattu kännykkäkameralla. Kamera on maan tasalla ja videokuvan täyttää auringon säde, jonka keskellä tumma hahmo liikkuu. On hiljaista. Ei edes lintuja. Sitten kamera könähtää kumolleen ja kuva menee poikki. Sakun äiti on rauhan aktivisti ja on toiminut aktiivisesti järjestössä myös Sakun katoamisen jälkeenkin.
Meidän järjestö tarjoaa joka vuosi 1 000 euron apurahan Palestiinan lähtevälle taiteilijalle. Ja mulle tuli yhtäkkiä sellainen mieleen, että sodan takiahan niin monet äidit kokee tämän saman tuskan. Että sehän on ihan sama, miten ja miksi ja missä sun lapsi katoaa ja sä et tiedä, missä hän on. Niin se on se sama äidin tuska. Niin tuli niin kuin sellainen vielä vahvempi rauhan aktivismin tarve, että tämmöistä tunnetta ei saa tuottaa kellekään. Ja mä itse asiassa hain itse tätä apurahaa, että menisin sinne Palestiinaan niin kuin vähän pakoon tästä kaikesta ja kuitenkin jakamaan sitä samaa tunnetta, etsimään niitä äitejä sieltä.
Apurahaa ei tullut, mutta toivoa antavat origamilinnut, kurjet, joita Sakun äiti taittelee paperista. Hän on tehnyt niitä jo pitkään, kymmeniä vuosien ajan.
Niin, silloin kun Hiroshimaan pudotettiin pommi, niin sen jälkeen hän tästä origamikurjesta tuli rauhan symboli, ja se on aina symbolisoinut Japanissa toiveiden toteutumista ja paranemista ja tällaista. Niin, ja siellä uskotaan, että kun tekee 1000 kurkea, niin toive toteutuu. No, mulla on Sakun kuvan ympärillä kymmenittäin kurkia ja roikkuu verhoissa, ja että mä rupesin aika pian silloin tämän toiveeni kanssa niitä kurkia tekemään, että ei varmaan ihan 1000 ole vielä kasassa. Että.
Mökin salissa on hiljaista. Kultaiset origamilinnut roikkuvat kuusen oksilla. Entä jos Sakua ei koskaan löydetä? Masennus. Siihen Sakun äiti pelkää sairastuvansa. Mutta aikoo lähteä taas, kun lumet sulavat, etsimään poikaansa. Tekisi mieli jäädä. Auttaa jotenkin. Mutta miten? Osaatko sinä sanoa?
Kuka tahansa voi joutua tämmöiseen tilanteeseen, että miten tärkeää on pitää hyvä huoli ihmisistä, joiden kanssa elää ja jotka on läheisiä, niin se on varmaan yksi semmoinen tärkeä asia.
Jätän Sakun äidin mökille ja toivotan mielessäni hänelle ja Sakun koko perheelle valoa ja rakkautta. Kuu paistaa, kun ajan mutkittelevaa tietä kohti moottoritien valoja. Pakastaa. On tähtikirkas talvi-ilta. Ja minä ajan samalla kohti uutta aihetta. Etsin ihmistä, joka on kadonnut itse itseltään. Miten se on mahdollista? Sen kuulet ensi kerralla. Thank you.